Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään myllämme läpi tuttujen viljojemme lajikkeiden eksoottisia nimiä. Kartoitamme mahdollisuuksia oljenkorsia kääntäen, ja lopuksi kysymme, onko vaikeneminen aina kultaa? Kun nykymaailmassa tilanne on tiukka, ei ole aikaa tehdä niin kuin teebalainen Polykrates plataajan taistelun jälkeen. Hän oli kuullut tarinan, että persialaisten sotapäällikkö Mardonius olisi jättänyt taistelukentälle aarteen, ja löytäkseen sen hän meni kysymään vinkkejä Delfoin orakkelilta, joka vastasi kuuluisilla sanoilla, älä jätä kiveäkään kääntämättä. Nykymaailmassa tilanne on usein myös niin hätäinen, että tarvittava neuvo on se kuuluisa hukkuvan oljenkorsi, joka ilmeisesti syntyi vuonna 1382 englantilaisen raamatun kääntäjä John Wycliffen kynästä. Ja kun oikein on niin sanotusti tilanne päällä, pitää yhdistää kivet ja oljet, niin kuin kuulijamme Tuomaan työkaveri etäpalaverissa, kun hän sanoi, kaikki oljenkorret käännettiin. Kuulijamme Tuomas ihailee kaikkien oljenkorsien kääntämistä. Nyt on etsimisessä tekemisen meininki. Näin on, ja jollei olkia käännellessä oikea ratkaisu löydykään, kuivuvatpa oljet paremmin kuin niitä vähän kääntelee. Johan otti ohraleipää, sanoi jo kivikautinen muinaissuomalainen. Tulihan ohra näille rannoille jo reilut 6000 vuotta sitten, vaikka tuolloin Litorinan meri vielä peittikin nykyisen Satakunnan ja Pohjanmaan alueet aina Rovaniemeä myöten. Ohran nimessä Suomen etymologinen sanakirja arvioi, että se on indoeurooppalainen lainasana, ja sen pohjana olisi sanskriitin sana asra, kulma, terävä. Viljakasveista vehnä saapui meille seuraavaksi jo ennen ajanlaskun alkua. Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan se tunnetaan sukukielissä paremmin sanalla nisu, joka on meilläkin tuttu etenkin länsimurteissa. Sana vehnä on levinnyt meille idästä, se on ilmeisesti alun perin ollut jonkin itäisen vehnälajikkeen nimitys. Varhaisella rautakaudella meille saapui ruis, ehkä jopa aiempien viljakasvien siementen seassa rikkaruohona. Se on ilmeisesti laina germaanisten kielten sanassa rugis, josta juontuu myös ruotsin ruista tarkoittava sana rog. Kaura on viljavainioidemme viimeisin tulokas. Senkin arvellaan olevan germaanista sukua ja sen esimuotona pidetään muinaisgotlannin sanaa hagri. Mietin tuossa eräänä päivänä, mitä laittaisi perheelle ruoksi, ja sitä varten selailin hiukan Ruokaviraston viimevuotista kasvilajikeluetteloa. Ajattelin, että siellä olisi kaura, ohra, ruis ja vehnä, mutta siellähän oli aarre, akseli, alku, aslag, abba, amidala, amy, annabel, arild, amilo, brasetto, kaspian, kalispero, kalikso, cornetto, daphne, arktika, botnika, ceylon, emilio, etana ja urho sekä kymmeniä muita viljalajikkeita. Ja tässä oli vasta lajikeluetteloiden alkupäästä muutama näytteeksi. Näitähän on kymmeniä, vai onko näitä satoja, Boreal Kasvinjalostus Oy:n jalostusjohtaja Merja Veteläinen?
Kyllä, niitä on lähemmäs 500 ja itsekin hämmästyn, että onpas niitä paljon. Ja syy on varmaan siinä, että kun Suomessa halutaan tuottaa niin sanottua sertifioitua taattua siementä, niin uusien lajikkeiden, josta tätä tuotantoa halutaan tehdä, niin tulee olla siinä kansallisessa kasvilajikeluettelossa. Ja sitten ne voi pysyä siellä listalla 10 vuotta ja niille myös voi hakea jatkoaikaa. Ja sen takia sinne tulee vähän tämmöisiä historiallisia kerroksia, että sen vuoksi lukumäärä on korkea.
Jännittävää. Miksi näitä on näin paljon? Ovatko nämä kaikki erilaisia? Maistuuko ne erilaisilta?
Siihen en osaa vastata oikeastaan, kun siellä on niin paljon eri kasvilajeja, että maistuuko kaikki erilaisia, mutta erilaisia ne ovat. Ja niiden täytyykin olla erilaisia. Sinne kasvilajikeluetteloon ei pääse, jos uusi lajike ei erottaudu muista lajikkeista ja niistä vanhoista lajikkeista. Ne voi olla erilaisia jossain kohtaa ja jossain kohtaa ne voi olla samanlaisia. Hyvin moni asia voi olla erilainen. Se erottuvuus tutkitaan Ruokavirastolla tämmöisten morfologisten tuntomerkkien avulla. Esimerkiksi voi olla tähkän muoto tai väri tai joku muu kasvutapa-asia. Ja se on tavallaan se ensimmäinen erilaisuusvaatimus. Mutta sitten kasvilajikkeita tehdään eri tarkoituksiin. Esimerkiksi vehniä voidaan tehdä myllyvehnäksi tai rehuvehnäksi. Ja siellä jo tulee sitten eroja esimerkiksi valkuaispitoisuudessa. Tai ohraa voidaan tehdä rehuohraksi tai mallasohraksi. Ja mallasohralla täytyy esimerkiksi olla hyvät mallastusominaisuudet, joita rehuohralla ei yleensä sitten ole. Sitten on myös semmoisia eroja, jotka liittyy niiden kasvukauden pituuteen. Eli jotkut lajikkeet tulentuu, eli kypsyy lyhyen kasvukauden aikana. Ne ei tarvitse niin paljon esimerkiksi lämpöä ja kasvupäiviä, kuin sitten taas pidemmän kasvuajan lajikkeet, jotka tulentuu sitten vasta hyvin myöhään kasvukaudella. Paljon erilaisia eroja voi lajikkeilla olla.
Ohraa on tämän luettelon mukaan kaksitahoista ja monitahoista. Mitä eroa on kaksi- ja monitahoisella ohralla, jalostusjohtaja Merja Veteläinen?
No niiden ero löytyy niiden tähkärakenteesta ja mä otin sulle ihan näyttääkseni, että mitä eroa on. Että kaksitahoisella ohralla nämä jyvät on kahdessa rivissä ja monitahoisella ohralla ne on kuudessa rivissä. Tätä kutsutaan tähkälapakoksi, missä nämä jyvät on kiinni ja katsoo tätä monitahosta, että ne muodostuu täältä niin kuin päältäpäin katsottuja vähän niin kuin tähden, mutta tässä on vaan tämmöinen lättänä rivi näillä kaksitahoisilla.
Luulisin, että monitahoisella, esimerkiksi kuusitahoisella, se olisi tuottavampi. Miksi kaikki eivät viljele pelkästään kuusitahoista ohraa?
Kaksitahoiset yleensä vaatii vähän pidemmän kasvuajan ja ne tekee enemmän versoja, eli niitä kasvinosia, jotka tuottaa näitä tähkiä, niitä on tiheämmässä. Mutta jalostustyön ansiosta kyllä, niin me ollaan onnistuttu tekemään tästä monitahoisesta ohrasta myös yhtä hyvä satoisia kuin nämä kaksitahoiset. Mutta ne yleensä vaatii vähemmän kasvuaikaa kuin nämä kaksitahoiset. Ja vähän tahto olla niin, että Suomessa niin nämä kaksitahoiset on vähän suositumpia Etelä-Suomessa, kuin taas Keski- ja Pohjois-Suomessa sitten nämä monitahoiset ohrat. Että ne vähän on niin kuin oma polkunsa kullakin. Ja sitten yleensä mallasohralajikkeet on kaksitahoisia, kun ne tuottaa tasakokoisia jyviä, mikä on sitten edullista siinä mallastusprosessissa.
Tuossa siis on yli 100 näitä erilaisia viljalajikkeita. Kaikkia ei siis viljellä Suomessa tällä hetkellä, kun siellä on näitä 10 vuotta vanhoja lajikkeita myös mukana.
Joo, kyllä se niin on, että aina lajikkeet vaihtuu. Kun niitä uusia tulee ja ne on yleensä satosampia kuin ne vanhat. Mutta moni viljalajike jää kuitenkin sinne listoille. Niillä saattaa olla siellä pienimuotoista viljelyä, että ne ei kokonaan katoa. Ja sitten yleensä kasvijalusta ja huomaa, että nyt tätä lajiketta ei enää viljellä, siitä ei ole enää siementuotantoa, niin sitten se poistetaan sieltä listalta. Mutta se tosiaan voi kestää pitkään. Mutta on meillä niin sanottuja valtalajikkeita, joilla on niin kuin suuret viljelyalat ja ne saattaa olla siellä listalla aikansa 5, 6, 10 vuotta ja sitten nekin häviää ja uudet tulee tilalle.
Mikä sitten on tämmöinen suosittu valtalajike? Otetaan vaikka kauralla.
Joo. Mä katsoin viljelytilastoista 23, niin kaikista suosituin kaura oli nimeltään Niklas. Ja sitä on noin viidennes koko kauraviljelyalasta. Ja se on meillä Borealilla jalostettu ja se on ollut aikanaan se just tämmöinen satohyppäys. Se on aikainen kaura, mutta se on myös hyvin erittäin satosa. Että se on siinä mielessä mielenkiintoinen kehityskulku kasvijalostuksen suomalaisessa historiassa. Että, ja se on ollut jo monta vuotta hyvin suosittu lajike.
Koska tämä harppaus otettiin?
Kyllä se lajikelistalla on ollut ehkä jo sen kohta pian sen 10 vuotta. 8-10 vuotta sillä välillä se on ollut.
Mistä se on saanut nimensä?
No sen nimen keksi tämän lajikkeen silloinen jalostaja. Hän on jäänyt jo eläkkeelle ja me viemme myös meidän lajikkeita naapurimaihin, eritoten Ruotsiin. Ja ajateltiin, että semmoinen nimi, joka soveltuisi sinne, niin Niklas tuli sitten tästä kaurasta.
No entä sitten ohralla?
No monitahoisista niin suurin lajike viime vuonna oli verttiohra ja se on myös tämmöistä aikaista tyyppiä. Ja kaksitahoisista on sitten Planet, joka on taas tämmöinen mallasohra. Vertti on 23% ja Planeettia on aika suuri osuus siitä mallasohrasta kyllä.
Vertti, mistä tämä nimi tulee?
No tämä on myös meidän kasvinjalostajan keksimä nimi ja aika paljon hänellä on ollut poikien nimiä ja semmoisia, jotka erottuu. Ja se yksi kevät vain, kun näitä nimiä mietittiin, niin tämä sieltä sitten kristallisoituu. En ole kysynyt tarkkaan, että oliko siinä myös joku muukin ajatus.
Onko Suomessa listoilla myös Morttia?
Morttia ei ole vielä.
Morttia odotellessa. No miten se kaksitahoisten ohrien hittilajike Planet?
No se on Ranskasta. Heillä on ollut sarja, missä on ollut tämmöisiä vähän avaruusjuttuja, että Planet on sieltä.
Ranskalainenkin lajike voi menestyä Suomessa.
Joo, ja nämä kaksitahoiset ohrat onkin vähän semmoisia, että ne reissaa aika hyvin rajojen yli. Näissä lajiken nimissä, niin niitä ei saa nimetä miten tahtoo, vaan on olemassa tämmöinen eurooppalainen lajike nimisäännöstö. Ja kun me keksitään joku lajiken nimi, niin me ilmoitetaan siitä halustamme nimetä lajike niin tai näin. Ja sitten tämä viranomainen ottaa kantaa siihen, että käykö se vai ei. Saman lajin sisällä ei tietystikään olla samoja nimiä, mutta esimerkiksi ohra ja viinimarja ovat eri ryhmissä niin sanotusti, että semmoinen käy.
Mitä näitä sääntöjä siihen kansainväliseen säännöstöön kuuluu?
Ei saa olla samanlaisia eikä ihan hyvin läheikkäänkään samanlaisia nimiä, että ei voisi olla esimerkiksi Vartti, kun on jo Vertti. Ja ne ei saa millään tavalla ne nimet ilmaista paremmuutta tai huipukkuutta, ettei saa liikaa kehua. Ja sitten tietysti ne täytyy olla asiallisia ne nimet. Että nämä lajikeviranomainen, joka taitaa tällä hetkellä olla Saksassa, niin käyttää sitten sanakirjaa ja katsoo, että mitä eri maiden ehdotuksia tulee ja hyväksytäänkö nimet. Että joskus harvoin keksitään semmoisia nimiä, että se saattaa olla hyvin lähellä ja se, sitä ei hyväksytä, mutta yleensä itse tutkitaan jo valmiiksi, että on käypä nimi.
Onko joka maassa omaa viljalajikkeiden jalostustoimintaa?
Voisi sanoa, että varmasti lähes kaikissa Euroopan maissa on, ehkä ihan pienimmissä maissa, mutta kaikissa Pohjoismaissa esimerkiksi on. Saksat, Ranskat, siellä on monia jalostusyrityksiä, mutta täällä Pohjoismaissa meitä on yleensä yksi, Tanskassa on kaksi ja Perunalle sitten on kolmas. Että kyllä suurin osa Euroopan maista näkee, että on tärkeää, että on kasvinjalostusta juuri sille omalle alueelle ja että siellä on kasvinjalostajia, jotka tuntee ne olosuhteet ja tarpeet, mitä kussakin maassa kasvilajikkeille on. Voi olla elintarviketeollisuudessa omanlaisia vaateita esimerkiksi. Jännää, vaikka olutta tehdään maltaasta hyvin samanlaisilla vaatimuksilla, mutta esimerkiksi tsekeissä he tykkää, että tsekki olueeseen täytyy olla juuri semmoinen mallasohra, joka heidän olutkulttuuriin passaa. Että tämmöisiä pieniä sävyerojakin sieltä löytyy.
Mikäs on suosituin ruislajike?
No se on reetta, joka on itse asiassa aika vanha lajike jo, mutta se on, me kutsutaan niitä populaatiolajikkeiksi, eli se on jonkun verran sisäisesti muunteleva ja sen erityisominaisuus, että se on hyvin talven kestävä. Mitä me täällä Suomessa tarvitaan? Kun ruis kylvetään syksyllä, niin se sitten talven aikana saattaa kärsiä jäästä, lumesta, lumihomeesta ja kaikista tämmöisistä niin kuin stresseistä.
Hyvä, ja sitten päästään viljojen viljaan, vehnään, joka maailmanlaajuisesti on eniten viljelty. Onko Suomessa eniten vehnänviljelyä?
No ei ole vehnänviljelyä, mutta siinä voisiko se kolmosena sitten näistä, että eniten meillä on ohra ja sitten kauraa ja sitten kevät vehnää.
Mikäs on vehnälajikkeiden ykkösenä?
Helmi. Tällä on semmoinen historia, että tämä helmi oli kasvinjalostuslinja, jota pitkään jalostajamme niin kuin katseli ja pyöritteli, että tulisiko tästä lajiketta. Ja sitten hän alkoi varmistua, että tällä helmellä on todella hyvä leivontalaatu ja sitten se on myös aikaisin tulentuva ja sitten se tuottaa runsaasti satoa. Eli kaikki nämä tekijät, mikä tekee meikäläisiin oloihin, niin vehnästä houkutteleva, niin oli tässä helmissä ja sitten sitä ruvettiin kutsumaan, että tämähän on tämmöinen helmi muiden joukossa. Sitä on semmoinen vajaa 15%, että vehnälajikkeita on paljon meillä viljelyssä, mutta silti se on tuolla osuudella eniten viljelty kevätvehnä.
Mitäs on sitten tämmöisiä uudempia lajikkeita näillä lajikelistoilla, jalostusjohtaja Merja Veteläinen?
No mä katson, että mitä me ollaan viimeksi listattu. Ja nämä on semmoisia lajikkeita, jotka on nyt vasta aloittamassa siementuotannon, että niitä ei meillä vielä pelloilla näe ehkä vasta vuoden päästä, mutta me on alettu antaa uusille lajikkeille nimiä meidän vanhojen asiantuntijoiden mukaan. Meillä on tullut Reino Ohra ja Leena Kaura ja myös Jukka Kaura. Sitten tämmöinen nimi, josta mä tykkään tosi paljon, on Leivo Syysvehnä. Ja tässäkin on tarina takana. Eli kun Leivo on syysvehnä, niin Leivon laulun aikaan se on jo siellä vihreänä pellolla, kun se pääsee kasvuun hyvin heti syksyllä kylvettynä. Ja sitten sillä on oikeastaan tosi erinomainen leivontalaatu. Että siinä on vähän tämmöistä kahta merkitystä Leivon nimessä. Ja sitten on monta tytön nimeä Ohrille. Meillä on Berttaa ja Iinaa ja Katria ja Veeraa täällä listattu. Että hyvin etunimipainotteisia on nyt ollut, mutta aina mietitään myös uusiakin teemoja sitten. Ja kohta nämä nimet rupeaa loppumaan, nämä suomenkieliset nimet, että uutta täytyy keksiä.
Reino oli Ohra. Mm. Kenen mukaan hän on saanut nimet?
No hän on kasvinjalostaja Reino Aikasalo, joka teki hienon elämäntyön ohrajalostuksessa meillä Boreaalilla ja aikaisemmin siellä hankkijalla. Että nykyinen kasvinjalostaja sanoi, että sitten kun tulee loistava satoisa ohra, niin sitten voidaan antaa nimi Reino. Ja nyt viime vuonna se sitten saatiin tehtyä. Leena Kaura, Leena Pietilä. Myös meidän entinen kaurajalostaja ja tehnyt sen Niklaksenkin, jota tuossa alussa kehuin. Ja Leena on nyt siinä mielessä uuden tyyppinen, että se on vähän tämmöinen pidemmän kasvuajan lajike, joka tuottaa hyvin satoa Etelä-Suomen olosuhteissa. Sitten oli Jukka Kaura ja Jukka Simola. On yksi meidän työjohtajista, kenttämestareista ja pian jäämässä eläkkeelle ja Jukkaa kunnioitetaan tällä Kauralla.
Onko näillä jotain tiettyjä linjoja eri viljelajikkeilla, että on aina etunimi tai on aina tietynlainen etunimi tai joku muu nimi?
No kyllähän me ehkä toivottaisiin, että ne kuvastaisi sitä lajiketta, mutta nämä suomalaiset etunimet ehkä ei aina siihen istu, mutta mä mietin semmoista esimerkkiä, missä meillä on ollut teema ja se on ollut härkäpapu ja siellä ne nimet on Kontu, Sampo ja Louhi ja sen jälkeen sitten on vähän muutettu, meillä on Virettä ja Intoa, mutta kasvialustalla on ollut mielessä vähän semmoinen kalevalainen teema ja kun härkäpapu on hyvin vanha suomalainen viljelyskasvi Karjalassa, joka talolla ehkä oli semmoinen oma kantansa ja sieltä Karjalasta nämä nimet sitten löytyy.
Näissä listoissa on paljon kotimaisia nimiä. Sitten on ulkomaankielisiä nimiä niin kuin Bastian, Grace ja Scarlett. Sitten on tunnettuja taiteilijoita niin kuin Sibelius, Sting ja Picasso. On musiikkinimiä niin kuin Symphony, Crescendo, Overture ja Rusalka, joka voi olla joko slaavilainen vedenhenki tai Dvosakin ooppera. On nämäkin jonkun tietyn jalostajan sarjoja.
Kyllä joo. Ainakin nämä tanssit on ranskalaisen Limacrainin teemaa ollut. Hyvin paljon pyritään löytämään joku tämmöinen teema, jota seurataan sen ajan, kun se tuntuu hyvältä ja oikealta. Että nämä etunimet, joita on paljon lajikennimissä muuallakin maailmassa, niin ne loppuu vähitellen ja sitten täytyy keksiä uutta. Ja se on ihan mukava musta, että löydetään näitä uusia teemoja.
Mutta sitä ei osaa sanoa, että jos tulee säkillinen jyviä, joissa lukee päällä Sibelius, siitä ei voi kuitenkaan päätellä, että onko se kauraa, ohraa vai vehnää.
Ei, täytyy olla se lajinimi siinä säkin päällä kanssa. Se on ulkomaalainen jalostaja, joka on halunnut, että tämä kuulostaisi suomalaiselta tai vetoisi suomalaisiin, että se ei ole meidän tekemä tämä Sibelius.
Eri maissa annetaan siis jotakuinkin samoilla periaatteilla.
Kyllä, nimiä. Kyllä. Ja ne tarkistetaan samoilla periaatteilla ihan yhteiseurooppalaisesti.
Oletteko te antanut nimeä jollekin viljalajikkeelle vai monille viljalajikkeelle jalostusjohtaja Merja Veteläinen?
No meillä Boreaalilla niin yleensä pystytetään vähän semmoinen ajatusriihi ja mietitään näitä nimiä, johonka sitten meidän ne kasvinjalostajat, jotka ovat nämä lajikkeet jalostaneet, tuo ehdotuksia ja niitä sitten pureskellaan, mutta joskus ne nimien keksimiset voi olla hankaloita ja mä en ole antanut yhdellekään lajikkeelle ihan suoraa nimeä, mutta yhdessä aivoriihessä sitten ehdotti Hilkkaa vähän tämän helmivehnän kaltaista jatkajaa ja Hilkan nimi meni läpi, niin voisiko sanoa, että on antanut sen nimen sitten?
Sovitaan näin. Onnittelut Hilkan kehittämisestä. Ootko nämä viljalajikkeiden nimet muuttuneet vuosien saatossa?
Ennen kuin oli lajikkeita, niin meillä oli tämmöisiä maatiaiskantoja. Ja niissä nimet, ne oli hyvin tämmöisiä alkuperään liittyviä, joku kylän nimi esimerkiksi tai talon nimi. Sitten vähitellen niistä tuli enemmän etunimen mukaan. Ihan ensimmäisiä on esimerkiksi Ollin ohra. Ollin ohra polveutuu kurikkalaisesta neljätahoisesta ohrasta. Siis neljätahoisiakin maatiaisohria oli runsaastikin Suomessa.
Mitä aikaa jo elettiin Ollin ohran aikaa?
Ollin ohra on varmaan tuolta 30-luvulta suunnilleen.
Alkuperänimet, ne oli sitten varmaan mallia halikkolainen. Tai...
Halikon ohra, kyllä kanssa. Varhaisia lajikkeita Suomessa oli esimerkiksi tämmöinen Ilolan kaura, eli Ilolan tilalta. Sitten oli tämmöiset hauskat nimet kuin Eespäin ja Toveri. Kevätvehnällä on ollut nimi Pika ja Pika Kakkonen. Ja sitten Härmän ruis ja Oiva. Että tämän tyyppisiä nimiä on ollut silloin 20-30-luvulla, kun saatiin niin sanotusti ensimmäisiä valintajalosteita maatiaisviljoista.
Aristoteleen kantapääryhmässä nauratti Sakarin ilmiantama Iltapäivälehden otsikko, jossa väitettiin, että tämä monikäyttöinen käsilaukku on vaatekaappisi kulmakivi. Sami totesi, että sitten se on kirjaimellisesti monikäyttöinen. Akira lisäsi, että voihan tuota muotossa puolesta käyttää kulmakivenä, täyttää vaan betonilla ensin. Riku huomautti, että kulmakivi tarkoittaa myös käsitteellisesti perustaa, lähtökohtaa tai pohjaa. Salla oli samaa mieltä. Kyllä laukku voi olla pukeutumisen lähtökohta. Totta. Vaatekaapilla tarkoitetaan henkilön käytössä olevien vaatteiden muodostamaa kokonaisuutta. Jos vaatekaapin ymmärtää vain huonekaluksi, voi ihmetystä herättää esimerkiksi erään tyylioppaan väite, jonka mukaan toimiva vaatekaappi rakennetaan 7 oman tyylin kulmakiven varaan.
Sanojen taivuttaminen on suomen kielessä niin vaikeaa, kun milloinkaan ei voi tietää, milloin kirjaimet asettuvat sellaiseen järjestykseen, joka on jo aiemmin varattu aivan muuhun käyttöön. Nimimerkki Kuulijanne Merja törmäsi tällaiseen ilmiöön Ylen uutissivulla huhtikuun puolivälissä jutussa, joka kertoi Venäjän tulvista. Toimittaja kuvasi vaikeita olosuhteita näin. Tilanne tulva-alueilla vaikenee edelleen. Nimimerkki Kuulijanne Merja jäi miettimään tilanteen vaikenemista näin. Ehkä tilanteen vaikeutuminen saa uutistoimituksenkin suorastaan vaikenemaan. Aristoteleen kantapään mittausasemafraasien virkaieltään vanhin vaikeuskerroinmuuntaja on samaa mieltä. Vaikka sekä vaieta että vaikea mainittiin kirjakielessämme ensi kertaa 1600-luvulla, ne ovat aivan eri sanoja. Vaieta on ilmeisesti germaanista alkuperää ja se esiintyy paitsi Suomen murteissa myös omana muotonaan viron kielessä. Vaikea taas esiintyy monessa sukukielessämme aina lyydiä myöten ja se on ilmeisesti sukua vaikertelulle. Julistamme siis kirjoittajan syylliseksi aikuisena henkilönä vaientamalla suoritettuun sananvapauden rajoittamiseen, josta rangaistuksena on tietenkin se, että vaikenee ja lukee Italo Calvinon novellikokoelman Tämä vaikea elämä, niin oppii taivuttamaan sanojaan niin, etteivät ne muistuta muita sanoja. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.